สุภาษิตบทที่14ปัญญาสร้างเรือนของเธอขึ้นแต่ความโง่รื้อมันลงด้วยมือตนเองบุคคลผู้ดำเนินในความเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเจ้าแต่บุคคลที่คดเคี้ยวในทางของเขาก็ดูหมิ่นพระองค์ในปากของคนโง่มีไม้เรียวสำหรับหลังของเขาแต่ริมฝีปากของปราชญ์จะสงวนเขาไว้ที่ไหนที่ไม่มีวัวผู้ที่นั่นไม่มีข้าวแต่พืชผลอุดมได้มาด้วยแรงบัวพยานที่ซื่อสัตย์ไม่มุสาแต่พยานเท็จหายใจคำมุสาออกมาคนมักย่อเย้ยแสวงปัญญาเสียเปล่าแต่ความรู้นั้นก็ง่ายแก่คนที่มีความเข้าใจจงไปให้พ้นหน้าคนโง่เพราะที่นั่นเจ้าไม่พบถ้อยคำแห่งความรู้ปัญญาของคนอย่างรู้คือการเข้าใจทางของเขาแต่ความโง่ของคนโง่เป็นที่หลอกลวงพระเจ้าทรงย่อเย้ยคนชั่วร้ายแต่คนเที่ยงธรรมชื่นบานในความโปรดปรานของพระองค์จิตใจรู้ความขมขื่นของใจเองและไม่มีใครอื่นมาเข้าส่วนความชื่นบานของมันเรือนของคนชั่วร้ายจะถูกทำลายแต่เต็นท์ของคนเที่ยงธรรมจะรุ่งเรืองมีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณาแม้ใจของคนที่หัวรอกก็เศร้าและที่สุดของความชื่นบานคือความโศกสลดคนตลบตะแลงจะได้ผลจากทางของเขาจนเต็มและคนดีก็จะได้ผลดีแห่งการกระทำของเขาคนเขาเชื่อถือทุกอย่างแต่คนอย่างรู้มองดูว่าเขากำลังไปทางไหนคนมีปัญญาก็ระวังตัวและหันเสียจากความชั่วร้ายแต่คนโง่ขาดความยับยั้งและสะเพร่าคนโมโหร้ายประพฤติโง่เขลาแต่คนเฉลียวฉลาดนั้นอดทนคนเขาได้ความโง่แต่คนอย่างรู้ก็มีความรู้เป็นมงกุฎคนชั่วร้ายกราบคนดีคนชั่วร้ายกราบอยู่ที่ประตูเมืองของคนชอบธรรมคนยากจนนั้นแม้เพื่อนบ้านของตนก็รังเกียจแต่คนมั่งคั่งมีสหายมากมายบุคคลที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาปแต่บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็อยู่เป็นสุขคนที่คิดการชั่วนั้นไม่ผิดหรือบรรดาผู้ที่คิดการดีก็พบความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์มีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างการเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขาดแคลนมงกุฎของปราชญ์คือปัญญาแต่ความโง่เป็นพวงมาลัยของคนโง่พยานซื่อตรงช่วยชีวิตให้รอดแต่ผู้ที่เปล่งคำมุสาเป็นคนขายคนความยำเกรงพระเจ้าทำให้คนอยู่อย่างอุ่นใจลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่งความยำเกรงพระเจ้าเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดจะหลีกจากบ่วงของความมรณาได้ในมวลประชาชนก็มีศักดิ์ศรีของพระราชาแต่ไร้ประชาชนเจ้านายก็ไร้ค่าบุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่บุคคลที่โมโหเร็วก็ยกย่องความโง่ใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่กิเลสกระทำให้กระดูกผุบุคคลผู้บีบบังคับคนยากจนดูถูกพระผู้สร้างของเขาแต่บุคคลที่เอ็นดูต่อคนขัดสนก็ถวายเกียรติแด่พระองค์คนชั่วร้ายก็ถูกคว่ำลงตามการกระทำชั่วร้ายของเขาแต่คนชอบทำพบที่ลี้ภัยด้วยใจแน่วแน่ของเขาปัญญาอาศัยอยู่ในความคิดของคนที่มีความเข้าใจแต่ปัญญานั้นไม่ประจักษ์ในใจของคนโง่ความชอบธรรมเชิดชูประชาชาติหนึ่งๆแต่บาปเป็นเหตุให้ชนชาติหนึ่งๆถูกตำหนิข้าราชการผู้ประกอบกิจอย่างเฉลียวฉลาดก็ได้รับความโปรดปรานจากพระราชาแต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตกลงบนผู้ที่ประพฤติน่าละอาย